šīs nakts laikā transporta līdzekļi no 8 līdz pat pēdējiem klientam, no ņemot vērā pagājušā gada pieredzes līdz kādiem 2:30 naktī, var veikt bezmaksas diagnostiku, nu un kas vēlas, var saņemt arī maksas transporta līdzekļa tehniskās apskates pārbaudi. Tomēr autovadītāji kādu laiku uzkavēsies pie mums un tādēļ arī viņus izklēdēsim un izglītosim. Tātad šeit būs autoapgāšanās stends, šeit būs riepu maiņas pitstop sacensības, būs arī informācija par to, kas notiek biķernieku trasē, par dzintara volgas gada noslēguma sacensībām un moto velo triālu priekšnesuma reizes stundā.